Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan sa 61. Beogradskog sajma knjiga sa štanda RTS izdavaštva gde se nalazi naš studio svih ovih dana, odnosno od ponedeljka do petka od 17 do 19 sati. Danas u našoj emisiji sa sajma knjiga razgovaramo sa izdavačima. Predstavit će nam svoja nova izdanja koje su specijalno za sajam spremili Arhipelag Samizdat, akademska knjiga. Doći će nam u goste Vladimir Kecmanović, pisac koji će pričati o serijalu svojih knjiga o Nemanjićima koje piše sa svojim kolegom Dejanom Stojiljkovićem. Čućemo šta se dešava u Beopolisu gde traje mali sajam, to jest sajam svih onih izdavača koji nisu uspeli da dobiju štand na sajmu knjiga. Pričat ćemo sa Zaharom Prilepinom, najvećom zvezdom ovogodišnjeg sajma knjiga. Ceca Mladenović u 18 sati razgovara u direktnom javljanju sa ovim piscem, koga već čeka, ohoho, obožavalaca ispred štanda na, u izdavačke kuće Samizdat, gde ćemo potpisivati svoja izdanja. Predstavit ćemo vam izdanje našeg domaćina, naše kuće, RTS izdavaštva, knjigu Film i muzika, koju su napisali Donata Premeru i Borisav Stojkov. Pričat ćemo o toj knjizi. I to nije sve. A šta je ostatak, a i detaljno sadržaj o svemu ovome, slušate do 19 sati. Hvala vam što ste i danas sa nama.
Vizija.
202 uživo sa 61. Beogradskog sajma knjiga do 19 sati. Mogu vam reći, danas je znatno veća gužva na sajmu knjiga nego juče, valjda zato što je bio prvi dan pa se ljudi još malo uhodavaju i igravaju, ali danas je porodični dan, tako da po jeftinijoj ceni mogu da uđe familija sa decom, pa verovatno i zbog toga. Pisci potpisuju svoje knjige, druže se sa čitaocima, to je ono što čini ovaj sajam posebnim, zašto ljudi bez obzira pričali o sajmu dobar, ne, ovakav, onakad, svake godine dolaze na sajam, jer jedinstvena prilika da se sa svojim čitaocima, odnosno pisci, sretnu, a odnosno čitaoci sa svojim omiljenim autorima. Mi čekamo da nam prvi gost stigne, a naš prvi gost Gojko Božović ispred izdavačke kuće Arhipelag, koja će predstaviti svoja izdanja. 202 uživo sa sajma knjiga.
Fantazija.
Lutajući kroz hale i štandove Beogradskog sajma, konačno nam je došao Gojko Božović iz Davačka kuće Arhipelag. Dobrodošli, Gojko.
Hvala vam, bolje vas našao.
Dakle, Arhipelag na ovom sajmu knjiga pod sloganom Mi različiti.
Da, to je naš slogan. Mi već nekoliko godina koristimo kao glavni slogan izraz Nije sve loše, dobre su knjige, a ove godine smo mu pridružili za ovogodišnji nastup i slogan Mi različiti. Mi smo svedoci da se danas i na lokalnom i na globalnom nivou proizvode sve same istosti, da sve više liče i knjige i ljudi i proizvodi, da smo postali zapravo pod velikim pritiskom trendova, a to je zapravo smrtna opasnost za književnost. Književnost i dobra literatura imaju svoj smisao samo ako su glas razlike, i zato verujem da čitaoci tu razliku prepoznaju i hteli smo da im poručimo da smo na njihovoj strani.
Arhipelag je ove godine objavio neka od, zapravo izdanja nekih od najznačajnijih savremenih pisaca. Šta je friško ovako za sajam izašlo?
Pa na samom sajmu smo predstavili knjigu Ljudmile Ulicke, njen novi roman Zeleni šator. To je zaista remek delo i Ljudmile Ulicke i savremene ruske i svetske književnosti, veliku knjigu u koju je stala celokupna istorija Rusije i Sovjetskog saveza druge polovine 20. veka u velikom rasponu od Staljinove smrti do smrti velikog pesnika Josipa Brodskog, od slika Staljinove sahrane do slika emigracije velikih ruskih umetnika, pesnika, muzičara. I to je knjiga koja govori s jedne strane o strahu, s druge strane o nadi, s jedne strane o represiji, progonu, logorima, zatvorima, cenzuri, potiskivanju, a s druge strane govori o jednoj začuđujućoj vitalnosti tog sveta, umetničkog sveta, disidentskog sveta, običnih ljudi koji veruju da će se stanje u njihove zemlje popraviti, i ta slika jeste uzbudljiva i ubedljiva, i vidimo da je to ovo istovremeno i velika priča o ljubavi i prijateljstvu. Tako da ni najmanje nije slučajno što je roman Ljudmile Ulicke Zeleni šator objavljen na 20 jezika, i drago mi je da se mi kao njen izdavač pridružujemo tom lepom nizu.
Ono na što ste ponosni i svakako na što treba da budete ponosni je predstavljanje knjige priča o Danilu Kišu, koju je priredio pisac Milenko Stojičić. A šta su u ovoj knjizi nalazi, koje su to sve priče?
Knjiga priča o Danilu Kišu donosi reprezentativan izbor najboljih priča u kojima je Danilo Kiš glavni junak, ili su u prvom planu junaci Danila Kiša, njegovi likovi, ili teme njegove književnosti. I to su priče koje su nastajale od Kišove smrti pa do naših dana, priče poznatih pisaca iz nekoliko književnih zajednica, ali zapravo sa prostora one nekadašnje ex-jugoslovenske literarne zajednice koje pripadaju Danilo Kišu. To su više od 30 pisaca, različitih poetika, različitih generacija, od Kišovih prijatelja i savremenika kao što su recimo Mirko Kovač ili Vida Ognjenović, do sasvim mladih pisaca kao što su recimo Faruk Šehić ili Muharem Bazdulj ili Olja Stavičević Ivančević ili recimo Srđan Tešin. Vrlo veliki raspon poetika, tema, postupaka, ali ono što je svim tim pričama zajedničko, nezavisno od toga da li su više realističke, da li su sećanje na Kiša i na epizode koje su obeležile našu književnost, njegov život, da li su to recimo snovi, da li je to tvrda realnost, ono što je svim tim pričama zajedničko jeste zapravo postojano uverenje koliko Kiš jeste živi deo tradicije naše književnosti.
Da, sigurno je užitak čitati sve te priče. Sutra će zapravo biti održana, možemo da kažemo, predstavljanje, jel tako, ili promocija isto jednog važnog segmenta kada govorimo o Arhipelagu na ovogodišnjem sajmu, a to je predstavljanje edicije 100 slovenskih romana na sajmu knjiga.
Edicija 100 slovenskih romana je najveći međunarodni projekat u koji je poslednjih godina uključena srpska književnost, ali i bilo koja druga slovenska književnost. I sajam knjiga u Beogradu jeste jedna dobra prilika da se predstave dosadašnji rezultati rada na edici 100 slovenskih romana, koje s jedne strane preduzima Forum slovenskih kultura kao krovna institucija koja je pokrenula ovaj projekat, a s druge strane nacionalni izdavači ove edicije koji svako sa svoje strane i svako na svoj način pomažu da ona bude što je moguće vidljivija. Arhipelag je izdavač ove edicije za Srbiju. Mi smo najaktivniji izdavač koji je objavio do sada 25 knjiga u ovoj ediciji. Predstavio čitav niz pisaca, organizovao njihove srpske turneje, i na trećoj strani uticali smo da se oblikuje jedna nova generacija prevodilaca sa većine slovenskih jezika. To je zapravo nedostatak prevodilaca, što deluje na jedne strane paradoksalno, ali izdavači znaju da je to najveći izazov sa kojima studi se sreću radeći na ediciji 100 slovenskih romana. Ovo je prilika da posle čitavog niza predstavljanja u međunarodnim razmerama, na sajmu knjiga u Pekingu u avgustu ove godine, na sajmu knjiga u Moskvi početkom septembra ove godine, pre nekoliko dana u Frankfurtu, evo sada i u Beogradu, utoliko pre što ova edicija 100 slovenskih romana dobija i svoje međunarodno izdanje koje se zove Slava i donosi knjige iz edicije 100 slovenskih romana na engleskom jeziku. Jedan od ključnih ciljeva edicije 100 slovenskih romana jeste zapravo da jednim objedinjenim, osmišljenim nastupom utičemo da se poveća broj prevoda savremenih slovenskih pisaca na velike svetske jezike.
Nama je lepo na sajmu knjiga, divno nam je, značajna je manifestacija, ali ono što pitamo sve izdavače kada dođe ovde u našu emisiju jeste ove godine znatno manji broj izdavača je prisutan na sajmu knjiga. Kakav je vaš komentar na to?
Statistika tako govori, da, ali govori i naš uvid u realnost da mnoge prilike nisu dobre, ekonomske prilike nisu dobre, čitaoci su ostali bez novca, te prilike ne možemo prenebregnuti. Ne može opstati ni književnost, ni drugi oblici literature, ne može opstati ni izdavaštvo ukoliko su čitaoci u krizi. Izdavaštvo je samo zapravo jedna vrlo precizna klinička slika savremenog društva. U tom smislu nimalo nije dobro da se smanjuje broj izdavača, da mnogi respektabilni, kvalitetni, vrlo vredni izdavači preživljavaju vrlo teške trenutke ili zapravo bivaju prinuđeni da ili odustanu od svog posla ili da svoj posao smanje na minimum. To nije dobra poruka. Uvek je najbolje lice sajma svake godine, ovo je tako, to jesu njegovi posetioci, taj entuzijazam, tu želju za knjigama, to treba uvažavati, treba učiniti da ti čitalaca, da im knjige budu dostupnije, ali sve vrste knjiga, da čitalci zaista imaju mogućnosti, pravo na izbor. Ukoliko svake godine izostane po nekoliko reprezentativnih izdavača, onda se to pravo na izbor dramatično sužava i pitanje je da li onda možemo da zadržimo pravo na neku vrstu potrebe za jednom ovakvom manifestacijom. Ona treba pre svega da bude kulturna manifestacija. Nikako nije dobro da se 7 knjiga transformiše na ovaj ili onaj način u jednonedeljni shopping mall u kome se prodaju knjige. Moramo imati u vidu činjenicu da je 7 knjiga u ovom trenutku jedno od poslednjih mesta u Srbiji na kome se mogu zaista videti sve knjige koje su toku jedne godine pojave.
Zato ste vi tu, zato smo i mi tu, da ne dozvolimo sve to što ste rekli, a da afirmišemo sajam knjiga kao pre svega jednu kulturnu manifestaciju, a kao i svakoga dana sa sajma knjiga
202 vam daruje
i Arhipelag daruje.
To je roman Darka Tušeljakovića Jaz, upravo je objavljen i premijerno je predstavljen sajmu knjiga.
Hvala na gostovanju, hvala na poklonu i srećno na sajmu.
Hvala vama.
A vi se javite 011-324-9-202 i knjiga je vaša.
As it all falls down, To dobro zvuči.
202 oseti čoveka.
10:03 in the afternoon in 1996, a napalm baby arrived. That was me. I don't know why I was brought to life, but I swear that I'm the luckiest girl alive to be part of this family. And now I miss times when you'd hold my hand when I'm crossing the road. You never let me fall until it was time for you to let me go. And who knows when you're old and gray, who you're gonna grow up to be. But every day I love you more. You did it all for me. I met my best friend by the age of 3, and she grew up watching episodes of Lizzie McGuire for me on TV. Oh, we used to share our secrets, didn't care about what we would say, even when it got embarrassing, I'd let you in.
Uživo sa sajma knjiga, naš gost, pisac Vladimir Kecmanović. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
Da li se vaš odnos prema sajmu menjao kroz godine i koliko je danas on različit odnosno na neke možda vaše početke, odnosno na to kada ga posećujete, kada dolazite kao jedan od najtraženijih i najpoznatijih pisaca trenutno?
Prva sećanja na sajam su kad sam kao klinac dolazio.
Da.
Ovaj, sa školom, pa onda posle toga sam dolazio kao trgovac s polovnim knjigama, pa onda kao izdavač, pa onda kao pisac. Tako da je, da, potpuno je drugačije. Mada nekako...
Kad vam je najlepše?
Pa najaktivniji pristup sajmu je bio kad sam bio trgovac i izdavač, naravno, jer onda i naporno, ali su i zadovoljstva kad nešto dobro ide jako velika. Ovako je to više dođete, vidite ljude, družite se, nema nekih posebno velikih obaveza. Ovako je prijatnije, a onako je bilo izazovnije.
Da, da, da. Nemanjići, Dva orla, pre toga Nemanjići U ime oca, knjige koje pišete, zapravo trilogija koju pišete sa svojim kolegom Dejanom Stiljkovićem, ne prvi put da pišete u četiri ruke, što se kaže. Šta je bio podstrek zapravo za početak pisanja trilogije?
Mi smo, Stojković i ja, imali dogovor sa Draganom Bjelogrlićem da pravimo film o Nemanjićima i seriju u kombinaciji. I napravili smo sinopsis za... Trebalo da budu dva filma i dva serijala. Napravili smo sinopsis za prvi film i prvi serijal. Posle, zbog nedostatka novca, nije moglo, jer takva stvar nema smisla da se radi ako nije urađena jako dobro, a da bi bila urađena jako dobro, potreban je novac koji realno nije moguće skupiti u današnjem momentu. I onda su ostali ti sinopsisi, ostala je dobra ideja, i onda je meni palo na pamet, za Kajno Voželjak je bio Stojković, jer je ideja bila da ga piše, no zovo moja, da tu što smo, ta razmišljanja koja smo imali oko toga i to što smo smisli od fabule i tako dalje, da prezentujemo na način koji mi možemo da uradimo bez velikog novca, to je da napišemo knjige. Pošto je trebalo da bude stvar vizualna, film i serija, onda se nametnulo da radimo ilustrovano kako bi nešto od toga bilo i ipak ostvareno. I tako je to nastalo. Otprilike ta zamišljena ideja da budu četiri trilogije koji bi pokrivali istoriju dinastije Nemanjića. I to otprilike odgovara negde tematski onim epizodama koje smo imali ideju da radimo u seriji. E sad, dobra strana je što i Stojković i ja nismo scenaristi bazično, nego pisci, pa nam ovo u stvari naša lokacija mnogo više odgovara nego da pišemo scenarij.
Ali već takvi mi kao scenaristi, o tome ćemo na kraju razgovora da pričamo. Sigurno je pisanju ovih knjiga prethodio istraživački proces dug, iscrpan. Šta je ono što vas je najviše iznenadilo, najviše očaralo kada ste istraživali o Nemanjićima?
Ne bih mogao tačno da kažem šta me... Saznao sam mnoge stvari koje nisam znao, ali ne bih mogao baš da lociram šta me iznenadilo najviše. Međutim, ono što je... rekao što je zanimljivo i što je u mom delu, to je moj deo posla, negde me vodi, što je najinteresantnije meni, to je ta položaj u kome se nalazi Nemanjić i tadašnja Srbija, koji je veoma sličan ovome kakav je danas i kakav je bio u stvari kroz čitavu istoriju. A to je stalno nužnost laviranja između velikih carstava kojima se okružen. I kako su u okviru toga zapravo delom talentom političkim i vojnima, delom, velikim delom, i kako je sreća igralo ulogu da neki od vladara Nemanjića budu zapamćeni kao jako uspešni ili vrlo neuspešni.
A što vam je važno da ispričate o Nemanjićima?
Pa zato što je to najznačajnija dinastija u srpskoj istoriji, prva ozbiljna i najznačajnija. I zbog toga što njoj se zna jako malo. Znači, sama istorija zna jako malo, što je logično zbog velikog pitanje daleka prošlost. I to koliko istorija zna, to nije zanemarljivo, ali je, kad počnete da pišete, onda vidite koliko zapravo ima praznina. Ali obični, znači prosječan čovjek u Srbiji o tome gotovo da ne zna ništa. I mislim da je zbog toga naš pristup da dajemo dosta, kako bih rekao, dosta jednostavno pričamo priču, znači ne idemo u komplikovane stvari, nego idemo da budemo poetski efektni i da obuhvatimo one najznačajnije momente. Mislim da je to najbolje što može da se uradi, jer ovo na prvi pogled deluje kao knjiga omladinska, dečija, međutim ja sam ubeđen, ljudi kupuju, vidim to dosta deci, ubeđen sam da će pre svih roditelji ovo da pročitaju i da će roditelji da saznaju nešto o čemu nisu imali pojma.
Da pomenemo ilustracije Dragana Paunovića.
Da, odlično. Dragan je vrhunski ilustrator. Mi smo u početku mislili da svaku knjigu ilustruje neko drugi. Uh-huh. Međutim, kad je Dragan krenuo, to je toliko dobro i tek je počeo da hvata zamah, ne bi ga menjali.
Super. Aktivni ste kao scenarista, pomenuli smo malo pre, radite i vi i Dejan Stojiljković, vi ste nerazbojni tandem, to verovatno tako će i biti i u buduće.
Seriju... Ako se ne posveći. Ako,
pa dobro, to će onda biti skandal, pa ćemo pričati, pa onda će se pomiriti, pa tako. Pratit ćemo taj serijal, Stojiljković-Kecmanović, ali pišete scenariju za seriju koja se snima, seriju RTS-a, Senke nad Balkanom.
Pa mi smo završili scenariju, sad dosta je, danas idemo baran da radimo neke korekcije, ali manje više to završeno ovaj prič.
O Beogradu, dakle, kraj 20. godina.
To je Beograd 28. konkretno je ova prva sezona. To je jako po meni pametno osmišljeno, mogu da kažem, pošto ja nisam učestvovao u osmišljavanju, ja sam u kreiranju. Jako je pametno smišljena kombinacija epohe koju ljudi vole da gledaju i nekih vrlo hrabrih, radikalno novih stvari koji kod nas nije bilo ni u filmskoj, a pogotovo u televizijskoj produkciji, žanrovskih. Tako da mislim da taj balans epohe i žanra će da omogući da je gledaju i stari i mladi. Dakle, epoha će da privuče starije generacije koje bi tim trilerskim momentima bez to prisustva istorijskih likova i tog vremena verovatno bila teško prihvatiti, ovako će da je prihvate. Tako da će nekako, ja mislim, da pokrije sve slojeve.
Senke nad Balkanom, zanimljiva i po tome što svaku epizodu piše drugi scenarista, ako se ne varam, da?
Scenaristi zajedno pišu sve, ali će reditelji da režiraju razne različite.
Biće autorske, da, po tom smislu rediteljskom. Vladimir Kecmanović u subotu od 17 sati na štandu Lagune potpisuje knjige, druži se sa čitaocima, dođite ako želite da ga sretnete. Ako ove knjige želite, Nemanjići dva orla i Nemanjići u ime oca, sa potpisom Vladimira Kecmanovića javite se na 011-324-9202. Hvala, Vlada.
Hvala vam.
Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. You're beautiful.
Kusovac, izdavačka kuća Samizdat. Lidija Kusovac je glavni odgovorni urednik u ovoj izdavačkoj kući koja nas svake godine obraduje interesantnim i značajnim naslovima. I ja sad prvo što ću da vas pitam, Lidija, je li preživeo štand ovoliku navalu na Zahara Prilepina?
Jedva.
Je li još uvek traje potpisivanje?
Da, još uvek traje potpisivanje. Preživao je. Nadam se da se neće srušiti u subotu kad dolazi Aleksandar Mikol Smith.
Pa to je, znate, rizično. Da, upitno. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ali uskoro ćemo čuti pravu, zapravo, sliku sa štanda Samizdata gde Zahar Prilepin potpisuje svoje knjige. Naša Ceca Mladenović će se javiti sa ovim autorom. A za ovaj sajam knjiga Samizdat je pripremio šta?
Pa brojna su izdanja koja smo mi pripremili za ovaj sajam knjiga. Mi smo zapravo cele godine kontinuirano radili. Mi u proseku objavljamo dve knjige mesečno, nekad i više. Tako da ovo što je sad se pojavilo pred sajam, svega nekoliko knjiga, ali naša produkcija kontinuirano godinama već, kako bih rekla, raste. Ovo je inače naša 23. godina postojanja, za one koji ne znaju, da ih podsjetim. Pripremili smo zaista razne, iz raznih oblasti, sa knjige prevedene sa engleskog, sa ruskog, sa švedskog, domaće autore, knjige iz oblasti beletristike, publicistike. Zaista ima izuzetno zanimljivih naslova i sigurna sam da za svakog ima nešto zanimljivo. Za razne uzraste i razne interesovanje.
Na što ste ovako, vi Lidija, kao glavni odgovorni urednik u Samizdatu najponosniji, za, što je baš izašlo za ovaj sajam, pa da kažete, kad pomislite na to, vama je puno srca.
E pa baš tako kako ste rekli, ima jedna knjiga na koju sam izuzetno ponosna, zato što mislim da je ta knjiga redak biser i nikako je ne treba zaobići. To je knjiga tatarske autorke, ona se zove Guzel Jahina, sa ruskog je prevedena knjiga. Roman se zove Zulejha otvara oči. To je apsolutno knjiga koja vas svojom magijom toliko privuče kada počnete da čitate da ne možete da ispustite iz ruku. Ono što je neverovatno, ovo je prva knjiga te autorke. Ona je inače rediteljka i pisala je kratke forme, neke poetske sadržaje, ali zapravo prvo njeno štampano delo. I kada se pojavila ta knjiga u Rusiji, a mi smo je objavili neposredno posle toga, ona je izazvala ogromno oduševljenje. Kritičari su bili zapanjeni naprosto kvalitetom te knjige. To je veliki, veliki roman. Ona je dobila ceo niz nagrada za tu knjigu i dobila je najznačajniju rusku nagradu za 2015. godinu. Knjiga je proglašena najboljim romanom u Rusiji. Mislim, znamo svi, to je ogromno tržište knjiga sa fantastičnim autorima. Tu nagradu je prošle godine dobio, recimo, Zahar Prilepin za knjigu Obitelj, koja bih, mogla bi slobodno da kažem da su one nekako u rangu po kvalitetu. Obitelj je kapitalno delo Zahara Prilepina i zaista roman koji se ne sme propustiti, ali neverovatno je da je ovo prvi roman i da je to napisano sa takvim žarom, sa takvom lepotom, sa takvom fantastičnom rečenicom, izvanrednom zamisli koja prati jednu izuzetno tešku radnju. Neću da prepričavam pošto to ne volim, ali evo samo da kažem da se radnja dešava u vreme raskulačivanja u Rusiji, da je glavna junakinja ruska seljanka, ali da roman apsolutno u svakom svom segmentu je potpuno savremen. I ono što je najvažnije, što možda može privući čitaoce, to je roman koji veliča ljubav i nežnost na najbolji mogući način. Većina čitalaca završi čitanje u suzama, ali ne zato što je tužan kraj, nego zato što je to veličanstvena knjiga i zato što vam ta knjiga radi upravo ono što treba da uradi.
Da, doživljaju neke vrste katarze, možemo tako da kažemo, jer je reč o umetničkom delu. Nicole Smith, rekli smo, u subotu potpisuje knjige, od koliko sati?
Nicole Smith je na našem štandu u subotu od 15 do 18 sati.
Dobro, možda će malo i produžiti, s obzirom da je interesovanje veliko, vidjet ćemo.
Ako bude gužva, hoće sigurno. Da. Nećemo nikog ostaviti bez potpisa na knjizi.
Sa kim će se još čitaoci družiti na štandu sam izdata do kraja sajma?
Družit će se sa domaćim autorima, sa Borisom Miljkovićem u četvrtak od 16 do 18 sati. On će potpisivati svoju divnu knjigu Život u raju, to je zbirka priča. U petak od 16 do 18 imamo jednu vrlo zanimljivu novu autorku u svetu književnosti, ali ona nije nepoznata, ne znam kako to da nazovem, slušaocima, da, sa društvenih mreža. To je Sandra Silađev, poznatija kao Dinja. Mi smo napravili jedan mali eksperiment, napravili smo strip. Ona je poznata kao zvezda društvenih mreža, ima, mislim, preko 600.000 pratilaca, sa svojim fantastičnim, angažovanim videoklipovima kojima obrađuje našu stvarnost, fenomene, međuljudske odnose, jedan lucidan, britak, ironičan način. Zaista je zanimljivo kad se to pretoči u strip. Znači, mi smo, dok smo radili na stripu, a i kasnije kada je izašla knjiga, koju god stranu otvorimo, mi se smejemo.
Super, jedva čekamo to da vidimo. Da. I još nam ostaje neko za potpisivanje nedelja.
Tako je, u nedelju od 13 do 15 imamo tri fantastična mlada autora. Objavili smo zbirku Troje. Ivan Tokin, Ognjenka Lakićević i Vladimir Tabašević. Oni su već poznati našoj čitalačkoj publici. Izuzetno zanimljiva zbirka, bolna ljubavna poezija, uživat ćete.
Vladimir Tabašević u četvrtak ovde sa nama, pa ćemo i o tome popričati. A zahvaljujući našim prijateljima i samizdata, i Lidiji Kusovac, knjiga Zahara Prilepina Sedam života, knjiga Sandre Silađev Dinje Ne zna svinja šta je dinja, i knjiga Guzelj Jahina, o kojoj Lidija tako nadahnuto govorila, Zulejha otvara oči su vaše, ako prvi okrenete 011-324-9202. Hvala mnogo, Lidija, viđemo se i ovih dana.
Hvala.
Ta ljubav, to si ti. došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja.
Vizija.
Vesta Dvojka je na sajmu knjiga, 61. po redu, ali Petar Protić je na malom sajmu knjiga u Beopolisu, u knjižari Beopolis u Domu omladine. Petre, dobar dan.
Dobar dan, alternativni izlagači u Beopolisu sa svojom publikom uživaju u definitivno malo drugačijoj atmosferi Doma omladine i ovaj događaj verovatno vide kao jednu drugačiju mogućnost u odnosu na sajam knjiga, a ta atmosfera će u svakom slučaju biti drugačija kada sutra počne i jazz festival. Međutim, evo, pitaću Mladena Đurovića ispred Beopolisa da li sebe doživljavaju kao otpadnike sajma.
Dobro veče.
Dobro veče, Mladen.
Apsolutno sebe ne doživljavamo kao otpadnike sajma, već kao samo jedan mali pokazatelj da možda na velikom sajmu knjiga ne funkcioniše sve kako bi trebalo. Mi nismo opozicija velikom sajmu, niti mislimo da veliki sajam ne treba da postoji. Nasuprot tome, mi mislimo da veliki sajam treba da postoji, da treba da se vrati na ono, na one staze na kojima je bio, to je da bude pravi brend ove zemlje i Beograda. A mi samo ukazujemo na male i sitne nedostatke koje možda trenutno ovaj sajam veliki ima. To je to.
A kada kažete vi, na koga konkretno mislite? Ovo je treći put po redu da se organizuje ovaj sajam koji, ajde to da podsjetimo, nekoga naziva alternativni, neko anti-sajam, ali zapravo je mali sajam. Kada kažete vi, ko su ti izdavači? Vidim da su vam se pridružili po prvi put neki od njih.
Pa od početka, znači već 3 godine koliko postoji mali sajam knjiga u Beopolisu, koje je pravo ime mali sajam, nikakav alternativni ni opozicioni, sa nama su od početka izdavačke kuće Fabrika knjiga i Buka. Iz godine u godinu taj broj izdavača se povećava, tako da ove godine imamo, da kažem, rekordan broj izdavača. Tu su, pored već navedenih Fabrike knjige i Buke, izdavačka kuća Rende, Mostart, književna radionica Rašić, Trik, Partizanska knjiga, Deve, Arete, Tardis, Bora Geržić, tako da je taj spisak sada već onako, da kažem, impozantan za naše uslove.
Pa dakle, ako su slušalci raspoloženi, očigledno ne za nikakvu opoziciju sajmu, ali za jednu, u svakom slučaju, mirniju atmosferu, jedan malo drugačiji izbor knjiga, tu je hol Doma omladine Jelena.
Hvala Petre, dakle, kao što reče sagovornik tvoj, dobro je da ovakve stvari postoje jer ukazuju i na ono što bi sajam knjiga veliki trebalo da popravi. 202. uživo sa sajma knjiga do 19 sati. Dvojka uživo sa 61. Beogradskog sajma knjiga, a naša Svetlana Mladenović uživo sa Zaharom Prilepinom, najvećom zvezdom ovogodišnjeg sajma knjiga na štandu Samizdata. Ceco, zdravo.
Zdravo, kolika je ova zvezda, može da se potvrdi što evo upravo da je jedan intervju dok čekam ovo uključenje, tako da ću ja da sačekam da odgovori na postavljeno pitanje da bi ja nešto mogla da ga pitam. Inače, Zahar se juče i danas sretao sa čitaocima, bio na tribinama, kaže da je toliko lepih reči čuo o sebi da nije, da se samo na sahranama izgovore toliko lepih reči, ali mi smo naravno daleko od sahrana i od kraja njegove književnosti, očekujemo od njega nove knjige, gledat ćemo ga i u nekim filmovima, a sad sam ja htjela da mu postavim neko pitanje, ako mogu, pošto smo direktno u programu, upravo ga pita i neka koleginica, ne znam iz koje redakcije, i prevodilac što prevodi, tako da ja moram da sačekam priliku da postavim svoje pitanje. Ja sam htjela vas prositi, Zahar, ješ mnoga sreći bilo Belgrade s čitateljem, ja dumaju što i v Rasiji to želim sreći sa svojim čitateljem i što sve bi htjeli razgovarivati s vami. Eta, hroši je reći kad izdjes.
Сербия и Россия – это две страны, где я чувствую себя абсолютно родным, абсолютно близким. Мне все понятно, и самое главное – понятно все людям, читателям, слушателям. Я говорю очень сложные вещи про Россию, про русскую политику, про нашего императора. Люди понимают, смеются, малейшие полутона, очень сложные вещи, все понимают. Это удивительное чувство, такого больше в мире нигде нет.
Da, to se razumeli da on sve razume, da se odlično razume sa narodom u Srbiji, da se oni čak i smeju na njegove viseve. Ja bih htjela još o vas prositi, budem vaš smotrić kak aktjora, kak on tak i na filme, kada je to budjet i kako je to film?
Ja думаю, što gdje-нибудь letom sljedećeg года ja privezu v Srbiju film pod nazvanjem «Гайлер». Это армянское название, перевод означает «волки». Я там играю главную роль, и там играет много российских кинозвезд. Это не фильм, не по моей просьбе, но это очень сильный сценарий. Это настоящая история про последние 20 лет.
Да, это, кто не разумел, этот фильм се зове «Гейлер», глядя, что много на лету, и он все опять дочи, потому что
«Гейлер».
«Гейлер» два пута годишне долази в Србию, да му это и друга домовина. Я надеюсь, что какой-то кинофильм и по вашим книгам будет.
Я думаю, что будет «Обитель» тоже через год. Может быть, мы даже два фильма привезем. «Гайлер» с моим участием. «Обитель» — это по моему роману, который снимает режиссер Александр Велединский. Сербы, наверное, знают его по фильму «Бригада». Фильма «Бригада», сериалы «Бригада» писал Александр Велединский. В Сербии его показывали, я знаю.
Да, ако се уз «Обитель» видели фильм, бисе, дакле, чули се тога и на фильму, вы стали актером, потому что ребенки ваши сказали вам «Тата».
Ну, это все в жизни происходит, как правило, случайно. Но, да, дети сказали, папа, сними из кино, чтобы они могли хвалиться перед одноклассниками. Но они потом даже не посмотрели это кино, поэтому я хочу их за это выпороть просто.
Большое спасибо вам. Eto, kao što ste čuli, postoji gluma zato što su ga deca na to naterala, ali nemojte da se plašite, vi koji volite njegove knjige, neće odustati od pisanja, to je bilo samo privremeno.
Spasiba, Ceco, i tebi i Zaharu na ovoj ekskluzivi. Dakle, bila je ovo naša Svetlana Mladenović na perfektnom ruskom sa Zaharom Prilepinom, najvećom zvezdom ovogodišnjeg sajma, uživo sa štanda Samizdata.
Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh.
Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
Remember that with every piece of you. can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet.
Umetnost,
umetnik.
Za književne prelazimo na plesnu umetnost, da pravimo tako jedan presek, da vidimo šta se još interesantno u Beogradu dešava sem sajma knjiga. Festival savremenog plesa i performansa Condens počeo je u petak, a organizuje ga stanica Servis za savremeni ples. Program je posvećen autorima i produkcijama koje su obeležile scenu savremenog plesa u prethodnih godinu dana. Akcenat je stavljen na stvaralaštvo domaćih autora uz gostovanje umetnika iz inostranstva. Detalje saznajemo iz priče Lane Nikolić.
Onima koji vole ples, bilo da su u publici ili na sceni, dobro je poznat festival Condens, koji postoji od 2008. godine, a uvijek je, kako kaže Tatjana Nikolić iz stanice Servis za savremeni ples, eksperimentalan i iskače iz koloseka. Zato tu možemo vidjeti ono čega nigde drugde na plesnoj sceni u Srbiji nema.
Condens, to je ime koje on nosi od samog početka i ja mislim da je reč o igri reči. Condens, odnosno sa plesom, također con kao skraćenica od contemporary, savremeni ples, a također i condens kao nešto što koncentriše te sve performanse koji se tokom godine izvode. Fokus je na domaćim koreografima uz učešće nekoliko naših dragih gostiju i prijatelja iz inostranstva. Imamo za zatvaranje festivala, na primjer, jedan švedsko-brazilski plesni duo. Ali fokus je na domaćim koreografima zato što nam se čini da je postao jedan ozbiljan trend, i to negativan trend, zanemarivanje domaćeg talenta, zanemarivanje domaćeg potencijala i zapravo domaćih autora, a uzdizanje stranih kao da ovdje ne postoji plesna scena i već prosto generacije domaćih koreografa i igrača se zanemaruju.
Koreografkinja i plesačica Jovana Rakić, čija je nedavno nagrađena predstava Vrste i otvorila festival, govori o značaju i položaju savremenog plesa.
Ples vidim jednako kao nešto što može da postoji i van umetnosti, kao nešto što nam svima pomaže, njegova blagodet je i terapeutska i spaja ljude. Kada je u pitanju savremeni ples, sada uže u mom slučaju, kao izraženo sredstvo, kao sredstvo umetničke komunikacije, mislim da je bitan, ali ne dovoljno zastupljen kod nas. Novi formati, novi sadržaj, mislim da za njih i dalje nema dovoljno prostora i to je ono zašto se trenutno borimo, najviše umetnici koje dolaze sa nezavisne plesne scene i najviše umetnici koji su okupljeni oko stanice Servisa za savremeni ples. Iskreno se nadam da zbog trenutne situacije i odnosa nekih institucija koje bi trebali da vode računa i u savremenom plesu i drugim kulturnim i umetničkim oblastima. Nadam se da će se stvari promeniti, te da neću sada razmišljati recimo kada će se vrste kao takva predstava sledeći put igrati i da li ćemo imati sredstvo da to ostvarimo.
Večeras je jedinstvena prilika da pogledate predstavu Povratak zombija Dragane Bulut, jer ona više neće biti izvođena u Beogradu. Osim pomenutih umetnica, tu su i radovi Ane Dubljević, Darije Janošević, Marka Milića, Nestora Garcije i drugih. A deo festivala je i mentorski program kritičke prakse Made in You za mlade autore i kritičare, gde mogu da usavrše svoja znanja o savremenim izvođačkim umetnostima.
Ste vi. the beat. Turn down these voices inside my head. Lay down with me and tell me no lies. Just hold me closely. Don't patronize. Don't patronize me. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't. And here in the dark, these final hours, I will lay down my heart. I will feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you don't, yeah. Right, just give me till then to give up this fight, and I will give up this fight. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't. You won't, no, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you don't,
umetnost, umetnik.
Knjige u ruke, kaže slogan novogodišnjeg sajma knjiga, a mi sad uzimamo knjige, akademske knjige u ruke. Direktorka ove izdavačke kuće, Bora Babić, je sa nama. Izdavačka kuća, akademska knjiga, postoji već 10 godina. I da li ste vi zadovoljni od svoje prve vizije kako bi trebalo da izgleda vaša izdavačka kuća i u kom pravcu da se kreće, dokle ste stigli danas?
Pa, mi smo ove godine, kao što ste kazali, obeležili jedan mali jubilej, prvi mali jubilej, 10 godina. Veoma smo zadovoljni kako se stvari odvijaju u akademskoj knjizi. Moji planovi su se na neki način ispunili, naravno volela bih uvek još više i bolje, ali sam zadovoljna. Naša izdanja se kreću od društvenih humanističkih nauka, prirodnih nauka, pa sve do umetničke književnosti. Za ovih 10 godina uspeli smo da nađemo svoje mesto na tržištu knjiga, postali smo baš prepoznatljivi po svojim izdanjima, jer naše izdanja, slobodno mogu reći, su namenjena elitnoj čitalačkoj publici. Znači, najobrazovanijem delu publike.
Ali i onima koji žele da se obrazuju.
I onima koji žele obrazovanje, tako je. Baš upravo mi svake godine stičemo nove čitaoce i njima se najviše i radujemo.
Bora, šta ste za ovogodišnji sajam, odnosno friško, spremili da izađe baš pred sajam, jer znamo da je to politika svih izdavača skoro, da nešto baš posebno objave za sajam?
Pa naš izdavački raspon se kreće od, recimo, Kanta, metafizike prirode, pa do savremenih teoretičara i mislioca. Ja sam posebno zadovoljna, to mi je i želja da sad u budućnosti zaista pratimo savremenu svetsku misao, šta se dešava u svetu i da te knjige prevodimo na srpski jezik. Ove godine smo uspeli, ove godine smo 4 knjige objavili na srpskom jeziku, baš upravo u oči sajma knjiga, koje su se pojavile u knjižarama u Americi i Evropi. Evo, to su knjige recimo Josefa Stiglica, Nobelovca, ekonomiste, knjiga se zove Euro i to je jedna veoma zanimljiva knjiga koja vidim da je izazvala veliku pažnju i naših čitalaca. U kojoj Stiglic analizira kako zajednička valuta ugrožava budućnost Evrope. I to je zaista, sam znate, veoma aktuelno pitanje. Zatim, druga knjiga koja se takođe tokom leta pojavila u američkim knjižarama, to je knjiga velikog intelektualca i mislioca Noama Chomskog Ko vlada svetom. I ova knjiga je sigurno zanimljiva i za čitaoce u Srbiji. U ovoj knjizi Chomsky govori o američkom veku, o njegovom izmaku, kako on to sam kaže. I u toj knjizi on govori šta se dešava kada moć nadvlada demokratiju i ljudska prava. Tako da, eto.
Dobro, to su autori koji uvek privlače pažnju i od njih se ništa drugo ne očekuje sem dobrih knjiga. I hteli ste još dva naslova da predstavite?
Da. Treći naslov je knjiga Branka Milanovića. Iznenađena sam da mnogi u Srbiji ne znaju ko je Branko Milanović. Branko Milanović je jedan sad od najvećih svetskih ekonomista. Znači, on je u samom vrhu svetske ekonomije. Njegova knjiga Globalna nejednakost. On govori o nejednakosti u svetu, koja se također u Americi pojavila ove godine. Mi smo sad preveli na srpski jezik. I četvrta knjiga, to je knjiga Alena Badjua. To je jedan esej koji je napisao povodom terorističkih napada u Francusku. Naravno, tu su mnoga druga izdanja iz humanističkih nauka, ali mi smo ove godine veoma aktuelni kada je u pitanju umetnička književnost, literatura. Mi smo objavili prošlogodišnje dobitnika nagrade Goncourt. Ja mislim da je to jedna od najaktuelnijih knjiga Enara, njegov roman Busola. On roman se na srpskom jeziku pojavio skoro kad isti je roman preveden na nemački jezik ili na španski, portugalski, tako da smo i tu veoma aktuelni. Tu je novosadski pisac koji živi u Italiji, Horvat, njegova knjiga Kao Celanovi ljubavnici, to je knjiga priča. Horvat je pre 2 godine bio u najvišem izboru za Ninovu nagradu i pre svega poznat kao pesnik, ali eto, možemo sad čitati i priče Ota Horvata.
Kakva je situacija na štandu, jel gužve, se ljudi raspituju, traže, kupuju?
Raspituju se, traže i to nas najviše raduje.
I nas to raduje, da za ovakvu literaturu postoji publika i postoji zainteresovani, a sigurno sam da ih ima i među našim slušalcima. Zato ste na vi, Bora, doneli 2 knjige koje ćete vi reći koje su.
To su dve izuzetne knjige.
Dve poslastice iz akademske knjige.
Da, dve poslastice iz akademske knjige. Znači, to je knjiga Ota Horvata, knjiga priča Kao Celanovi ljubavnici, i druga knjiga, to je posljednja knjiga Nobelovca Patrika Modijana, Da se ne izgubiš u kraju.
Hvala puno. Viđemo se ovih dana na sajmu knjiga. Vi zovite 011-324-9202 i knjige su vaše.
A questo incrocio dimmi dove si va con un passo in più. Tu che forse un po' hai scelto di già di non amarmi più. Come quadri appesi, leve senza pesi che non vivono. Come quando c'era una vita intera, due che si amano. E salto ancora in alto perché è lì che c'eri tu. Ma ora serve il coraggio per me di guardare giù. E non c'è niente. Perché so che tu non passerai mai, che non passerai, non passerai, non mi passerai.
adesso confesso non avevo che te. Come faccio a vivere adesso solo senza te e senza i tuoi sorrisi e tutti i giorni spesi oggi che non c'è. È che una porta chiusa e nessun'altra scusa da condividere.
Sa osmehom.
Beograd, Beograd, 222.
Simple. You don't have to kiss the
and it's worth it.
Umetnik.
Sa štanda RTS izdavaštva gde se nalazi naš studio i gde vam sad u ovom trenutku predstavljamo izdanje RTS izdavaštva. Knjiga, film i muzika. Knjigu su napisali Donata Premeru i Borislav Stojkov koji je naš gost. Dobar dan.
Dobar dan.
Sada možemo da kažemo, Borislave, da je zapravo čitaoci će moći da vide čitajući knjigu kako se čita radio emisija.
Kako se čita radio emisija, to je dobro pitanje. Radio emisija u okviru Stereo Rame, koja je bila 2012. godine u 14 emisija, se odvijala u jednom uzbudljivom dijalogu između mene, kao predlagača celog ciklusa, i gospođe Donate Premeru, naše najveće i najčuvenije muzikološkinje. Dakle, naš razgovor, koji je sniman na radiju, ja sam kasnije dobio od Radio Televizije Srbije, onda sam ga prekucao i preradio u saradnji sa gospođom Premeru, jel? U vidu knjige koja se danas izlaže na štandu RTS-a na sajmu.
U podnaslovu knjige stoji Iskušenja velikih kompozitora.
Jest. I to je poenta u stvari knjige. Jer knjiga na temu filma i muzike ima, nema duše kod nas, ja mislim vrlo malo, ako jedna, dve možda, ali ovde nešto drugo poenta. Ja ovde biram 14, odnosno u 14 emisija biram jednu seriju od nekih 40-ak velikih kompozitora umetničke muzike, klasične muzike i oni koji su pisali samo za film, ali i najčuvenija imena i njihove probleme sa pisanjem te muzike. Jer pisanje muzike za film nije jednostavan jednostavan posao gde vi sednete i komponujete kako vam padne na pamet i šta padne na pamet, nego imate pred sobom što najgore režisera koji vam pravi probleme, imate tehniku koja pravi probleme, imate financije koje prave probleme, imate rokove i preko noći možete napišete nekoliko numera ili za neku scenu koja se snima sutradan i tako dalje i tako dalje. Dakle, suočavanje kompozitora sa medijem muzike je izuzetno težak posao.
A kako ste znali, Boris, za te njihove probleme?
Pa, znate šta, sve se saznaje naravno iz knjiga. Iz knjiga koje sam čitao, proučavao i video sam da je to u stvari jedan težak posao. Za neke je problem i iskušenje, čak iskušenje sa samim sobom.
Jer da, naravno.
Veliki kompozitori koji imaju svoj umetnički opus moraju da pišu pod prinudnom mainstreama, muziku koja odgovara tom dobu i tom periodu. Dakle, ne smete pisati danas romantičnu muziku kad imate nove medije, novu vrstu i tako dalje. Međutim, kad pišete za film, onda ste suočeni sa samim sobom. Da li da pišem tu istu muziku koju pišem za umetnički podijum? Ne može. Ne može da prođe. Nego morate prilagoditi nečem drugom, što možda vama i više odgovara, jer ste skloni romantici, a kroz film to možete ispoljiti, a na estradi ne može.
Dakle, da, kako ostati na svom putu i dosadan sebi, a odgovoriti na zadatke filma.
Eto je to.
Da. Da li biste podelili neko od tih iskušenja velikih kompozitora koje su vam posebno upečatljiva? Sigurno je svaka priča zanimljiva. Pomenite nam zapravo te velike kompozitore, da, koji su u ovoj knjizi.
Pa evo, ja sam neki od njih. Počeo sa jednim od prvih i najvećih kompozitora koji kasnije postao rodonačelnik filmske muzike, to je Erich Wolfgang Korngold, austrijski kompozitor koji je pod pritiskom nacizma u ono doba 30. godina emigrirao u Ameriku i tamo je nastavio Hollywood i tamo se u stvari od kompozitora pozne romantične muzike koji je pisao u Austriji, ali je bio proganjan od onih modernista, našao u Americi, u Hollywoodu, gde je našao svoj medijum. To su bili oni romantični filmovi sa Errol Flynnom, Olivia Havilland i tako dalje, gde on mogao taj svoj romantični duh da iskaže. Međutim, problem je bilo za njega kako da napiše muziku za film, a ne zna engleski jezik. Došao je u Hollywood, iz nemačkog govornog područja i sad treba da piše, a nije pročitao scenario. I onda je tu bila drama. Preko noći mora da spremi muziku za sutradan, za neki od tih njegovih filmova sa Errol Flynnom i tako dalje. Onda se on ovako snalazio. On zna otprilike o čemu se u filmu radi, zna dva, tri glavna lika, zna neki događaj, to je neka bitka ili nešto slično, i zna mesto gde se to odvija. I on prema tome na pamet piše muziku. Dođe sutradan na teren i režisor se to ne dopada jer nešto nije pogodio, vrati se i onda preko noći ponovo to piše i tako dalje. Dakle, to za njega bila drama. Plus suočavanje sa problemom orkestracije. Jer on zapiše note na klaviru i zapiše to na klaviru, onda se to da orkestratoru koji to mora na brzinu da orkestrira. Međutim, to što je orkestrirao nije ono što je on zamislio. I to je nova drama.
Evo sad sam ja slučajno otvorila, pa bih voljela eto o tome nešto da kažete. Dobre. Nino Rota.
Nino Rota. Dakle, to je zaista jedan genijalni kompozitor.
Il sent, naslov zapravo tog poglavlja koje o njemu govori, Il sentimento latino.
Jeste. Ne, to je o njemu i o Morricone.
I o Morricone, da,
to su dva velika, možda i najveća kompozitora filmske muzike. Međutim, Nino Rota je, što je možda nepoznato našim slušalcima, bio i veliki kompozitor klasične muzike, umetničke muzike. On je napisao tri simfonije, napisao je nekoliko opera, napisao je pet koncerata za klavir, orkestar i za druge instrumente i tako dalje. Dakle, jedan ogroman opus umetničke muzike koja je izvanredna. Međutim, šta je njen problem i zašto ona nepoznata toliko? Zato što je romantična. On čak u Italiji se malo izvodi zato što je ovi ga kompozitori modernisti jednostavno ne priznaju. Ali on je napisao divne stvari. Preporučujem slušalci koji imaju prilike da nađu na YouTube-u njegovu muziku i umetničku i filmsku. A napisao je za preko 500 filmova, napisao muziku.
I govorite o novom zvuku filmske muzike, da. Zapravo to otvara neka nova pogleda, neka nova razmišljanja. Šta se vama, Borislave, tu čini zanimljivim i inspirativnim?
Pa evo šta je sad, novo doba, nova muzika, nova atmosfera, novi način ilustrovanja onoga što se dešava u filmu. Ne možemo sad više samo taj romantični model koji je inače najviše primenjivan bio do, 50. i 60. godina. Sad novo doba traži neki novi zvuk. Taj novi zvuk može da bude elektronski, može da bude takozvana minimalistička muzika, može da bude neka vrsta atonalne muzike koja inače ranije bila odbacivana za film i je bila neprijatna za slušalce, ali danas ona ima vrlo značajnu funkciju u filmu, jer može da naglasi neki događaj mnogo uzbudljivije. Recimo, jedan disonantni akord može da uplaši slušalca,
da,
odnosno gledalca filmu, do te mere više nego scena u filmu. Dakle, to je taj novi zvuk koji je uveden u filmu i koji sad sve više dominira. Međutim, još uvek imamo ove kasne romantičare, kao što je John Williams, najveći danas svetski kompozitor filmske muzike, koji je ostao u tom romantičnom duhu, kao jedan od sledbenika Ericha Wolfganga Korngolda iz 30. godina.
A muzika u domaćem filmu, jeste razmišljali na tu temu?
Ja sam razmišljao, međutim, ovo je ipak tema o velike svetske.
Da, naravno, nego
ja sam pomenuo ovde Simjanovića, pomenuo sam Vokija Kostića, kao naše dva velika imena filmske muzike, ima ih još, ali to je
za neku drugu
tema
knjigu.
Za neku drugu knjigu i drugu seriju emisija na RTS.
Hvala vam na ovom razgovoru, ja sam uživala zaista.
Hvala i vama.
I uživaće oni koji budu čitali knjigu Film i muzika, iskušenja velikih kompozitora. Boris Stojkov potpisao zainteresovanom slušalcu knjigu koja će otići u ruke tom najzainteresovanijem koji se prvi javi na 011-324-9202. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Side. Everything was easy then, so sweet and innocent. But my demons and my angels reappeared, leaving only traces of the man you thought I'd be. Too afraid to hear the words I'd always feared. Leaving you with only questions all these years.
Is there someplace far away, someplace where all is clear? Easy to start over with the ones you hold so dear. Or are you left to wander all alone eternally? This isn't how. On your side.
Umetnik.
Pozdrav sa 61. sajma knjiga. Dakle, slušali ste današnje izdanje emisije Uživo 202 sa sajma knjiga. Sutra smo ponovo od 17 do 19 na isto mesto, dakle na štandu RTS izdavaštva i tako sve do petka. Neke klipove koje smo snimili i zabeležili ovde, odnosno Siniša Obrnić koji je snimio i zabeležio, možete pratiti na našoj Facebook stranici Radio Beograd 202 zvanična stranica, kao i na našem Twitter nalogu. Možete to sve pogledati i vidjeti kako je izgledalo i kako ti neki autori, pisci, a i naša emisija kako se snima ovde uživo izgleda. A tu emisiju današnju iz studija 5 realizovali su Nikola Trikuš, Miloš Jović, Robert Denić, Ivana Milutinović, a odavde sa štanda RTS-a pored pomenutog Siniša Obrnića, Aca Bojević, Jelena Dejković, Petar Protić, Ceca Mladenović, Lana Nikolić, Dejan Malinović i moje ime Jelena Knežević. Vi naravno ostajete uz Beograd 202, u to nema sumnje, a ja vam se još jednom zahvaljujem što ste slušali 202 uživo sa sajma knjiga. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it caught
but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.